Andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, ég hef einmitt verið að hugsa kannski svolítið svipuðum nótum hvort að eiginlega eina leið okkar til þess að ná niður peningamagninu væri ekki bara einfaldlega að gera það agað með langtíma stefnu í huga að láta þá þetta ganga upp á móti vexti hagkerfisins á tiltölulega löngu árabili. Það er auðvitað hægt að tæta seðlana, tæta peningana, bara einfaldlega að gera það og ég ekki skal standa á mér að skoða það að fara til dæmis að minnskosti blandaða leið í þeim efnum. Að bara hreinlega það verði ákveðið einhver hluti þess að verði beint tekin úr umferð. Svo gætu auðvitað verið vissir möguleikar til þess að vinna á þessu að hluta til með því eftir því sem að gjaldeyrisjöfnurinn leyfði að senda eitthvað af þessu fé í ávöxtun erlendis. Það gæti auðvitað verið ágætt til lengri framtíðar litið en þá þurfum við auðvitað að afla þess gjaldeyris. Og með því að láta hann ekki koma inn og til eyðslu hér heldur grípan og endur fjárfestan erlendis, þá til dæmis gæti hugsanlega samspil uppkaupa seðlabankans á gjaldeyri og fjárfestinga lífeyrissjóðana verið eitthvað lausn í þessum efnum.
Það svarar andsvar öðru sinni, háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur.